Labrīt, mīļie brāļi un māsas Kristū! Šajā brīdī jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Šorīt vēlamies jums pastāstīt divus patiesi aizraujošus atgriešanās stāstus. Viens stāsts nāk no Filipīnām, bet otrs no Madagaskaras. Šīs atgriešanās ir notikušas pateicoties Svētā Gara uzrunājošajai balsī caur AVR raidījumiem. Pēc tam jūs uzrunās mācītājs Aldis Zēmele ar uzrunu par jautājumu, kam tu uzticies dzīves vētrās? Lai pārdomām bagāts turpmākais laiks. Varbūt jūs kādreiz esat domājuši, kāpēc mūsu raidījumu dēvē par Adventistu vispasaules radio? Tādēļ, ka Adventistu radio raidījumi patiešām ir dzirdami visā pasaulē. Mūsu primārā mērķa auditorija ir nekristieši pārapdzīvotās pasaules teritorijās, kas nav dzirdējuši par evaņģēliju, piemēram, Āzijas, Āfrikas, Tuvo Austrumu un Austrumu Eiropas valstīs. Mēs izmantojam īsviļņu radio, nacionālos radiotīklus, vietējās FM stacijas, podkastus un ne tikai, lai mūsu raidījumi tiktu sadzirdēti. Kādēļ tieši radio? Tādēļ, ka cilvēki to var klausīties privāti tādās vietās, kur evaņģēlijas sludināšana ir aizliegta ar likumu vai pat sodām ar nāvi. Turklāt pārraides, kurām nav nepieciešams internets, var dzirdēt 3/4 no visiem pasaules iedzīvotājiem. Mūsu ārvalstu producenti veido programmas vairāk nekā 200 valodās, kas ir pielāgotas dažādām kultūrām. Mūsu mērķis ir informēt katru cilvēku par Dieva glābjošo mīlestību caur šīm programmām. Vispirms jums būs iespēja dzirdēt aizraujošu atgriešanās stāstu no Filipīnām, kas ir noticis pateicoties tik vienkāršai, bet dažkārt neaptverami efektīvai siržu aizsniegšanas metodei kā radio.
Es esmu nogalinājis tik daudzus, kā gan Dievs varētu man piedot?
Vai Jēzus var mīlēt un piedot pat visnelietīgākajiem slepkavām? Paliec kopā ar mums raidījumā AVR 360. AVR 360 viesojas Filipīnās. Agrikultūra sastāda 1/7 daļu no šīs valsts ekonomikas. Daudzi vietējie pelna iztiku, pārdodot dažādus augļus un graudus no savas auglīgās zemes. Es apciemoju vietējo tirdziņu, lai atrastu kādus interesantus vietējos augļus. Daudzi ir atrodami tikai Filipīnās. Durjāns ir adatains un ar tropisku garšu. Tas garšo lieliski, līdz ko tu pierodi pie tā izskata. Šis šķietami spalvainais auglis ir rambutāns. Tas izskatās kā bērnu rotaļlieta. Es biju diezgan skeptiska pirms nogaršošanas, bet pārdevēji mani pārliecināja, ka tas ir labs. Esmu priecīga, ka sekoju viņas ieteikumam un to nogaršoju, jo tas uzreiz man ļoti iegaršojās. Gluži kā ar manu pieredzi tirdziņā, dažkārt mums ir nepieciešams kāds cits, kas mums var atklāt ko labu. Bībelē ir kāds stāsts par vīru vārdā Sauls. Viņš izpildīja nāves sodus ar viņam šķietami labiem nodomiem, bet kādu dienu viņš redzēja, kā Stefans tiek nomētāts ar akmeņiem, un viņš to nekad neaizmirsa. Tas pilnībā izmainīja viņa dzīvi. Tagad dosimies satikt mūsdienu Saulu. Izbaudot ainavisku maršrutu caur biezajiem meža ceļiem un strautiem kalnos, mēs drīz vien sasniedzam savu galamērķi. Ierodoties mani mīļi sagaida Daniels un viņa ģimene. Viņi manos matos iesprauž skaistu tropisku ziedu, un tad Daniels man parāda savu radio, ierīci, kas patiesi izglāba viņa dzīvību. Dodoties ārā, Daniels sāk līdzdalīt savu tumšo pagātnes stāstu.
Es to neesmu pelnījis, bet Dievs man ir piedevis.
Jau pavisam agrīnā vecumā Daniels tika apmācīts nogalināt. Viņa tēvs bija komunistu dumpinieku karavīru grupas vadītājs, kuru sauca par jauno cilvēku armiju. Viņa brālēni un tēvoši arī bija dumpinieki. Patiesībā gandrīz visa viņa ģimene bija daļa no šīs biedējošās grupas. Daniels piedzima šādā ģimenē. Tas bija viss, ko viņš vispār zināja. Viņš pat nebija kļuvis par pusaudzi, kad viņš pirmo reizi kādu nogalināja. Tādēļ, ka Danielam nebija grūtība nogalināt, viņš kļuva par šīs salas zināmāko slepkavu. Viņš vajāja cilvēkus Filipīnās, kurus viņa grupa iezīmēja slepkavībai. Viņš bija kā nāves vēstnesis, vienmēr gatavs iznīcināt katru, kas bija viņa sarakstā. Daniels pierada nogalināt korumpētos politiķus, policistus, izvarotājus un zagļus, bet bija kāda slepkavība, kas sāka tirdīt viņa sirdsapziņu. Tā bija reize, kad viņam nācās nogalināt mācītāju, kurš lūdzās, lai viņa dzīvība tiktu pasargāta. Daniels neizrādīja nekādu žēlastību, viņš to nevarēja atļauties, tas bija viņa pienākums nogalināt. Jo vairāk viņš nogalināja, jo notrulinātāka kļuva viņa sirdsapziņa, un viņš nevēlējās atcerēties savu upuru sejas, it īpaši tā mācītāja.
Es pat nespēju atcerēties, cik daudz cilvēks esmu nogalinājis.
Kādu dienu Daniels atgriezās mājās, ieraugot savu ģimeni klausāmies kādu neierastu radio raidījumu. Viņa sieva uzstāja, lai Daniels apsēžas un pievienojas viņiem. Interesanti ir tas, ka viņš atpazina šo raidstaciju. Tas bija Adventistu vispasaules radio. Viņš zināja, ka arī citi dumpinieki klausās AVR programmas un ka viņi ir atteikušies no kautiņiem un ir tikuši kristīti. Šī bija pirmā reize, kad viņš patiesi nopietni ieklausījās tajā, kas skanēja radio. Viņš uzzināja par mieru un mīlošu glābēju, kurš ir gatavs atstāt savas 99 avis, lai meklētu to vienu, kas bija pazudusi. Daniela sirds atmaiga, un tajā brīdī viņš saprata, ka viņš ir tā viena pazudusī avs. Tieši tajā brīdī Sātans centās izdzēst visu to iespaidu, ko Dievs bija atstājis uz Danielu. Viņš uzzināja, ka viņa tuvākais brālēns ir ticis nogalināts sadursmē. Viņu sāka pārņemt dusmas, un viņš solīja atriepties.
Viņš bija mana ģimene un mans draugs. Es zinu, ka man vajag atkal nogalināt.
Redzot Danielu dusmas, viņa sieva zināja, kas notiks. Viņa lūdzās savam vīram, lai viņš paliek, un viņa uzgrieza skaļāk radio. Raidījuma vadītājs stāstīja par mīlošu glābēju. Daniels jutās tā, it kā vadītājs runātu tieši uz viņu. Daniela sirds salūza. Vai Jēzus tiešām varētu piedot viņa grēkus? Tajā brīdī kaut kas izmainījās. Viņš raudāja, apzinoties, ka, lai gan viņš bija ļauns cilvēks, Dievs tik un tā varēja attīrīt viņu no grēkiem. Nolūkojoties uz savu nevainīgo meitu, kas viņu uzlūkoja, viņš pieņēma lēmumu uzsākt jaunu dzīvi ar savu ģimeni.
Atskatoties uz savu pagātni, es zinu, ka esmu necienīgs, bet Dievs tik un tā ir man piedevis. Tikai viņš var izmainīt manu nožēlojamo sirdi.
Viņš katru dienu pētīja Bībeli kopā ar savu sievu un drīz vien pieņēma lēmumu tapt kristītam. Daniels tagad izjūt piedošanas prieku. Gluži kā Pāvils, viņš vairākus gadus cīnījās par nepareizām lietām, līdz Jēzus viņu no tā visa izrāva. Tagad viņš ir jauns cilvēks, kas dzīvo Kristum. Tikai caur Dieva brīnišķīgo mīlestības spēku slepkava var tikt attaisnots un izmainīts. Mūsdienās ir miljoniem cilvēku, kas nes smagu grēka nastu. Viņiem vajag zināt, ka Jēzū ir piedošana un ka viņi var dzīvot dzīvi brīvībā no grēka nastas. Kāda tā ir privilēģija līdzdalīt šo brīnišķīgo cerības vēstu ar tādiem cilvēkiem kā Daniels visā pasaulē? Paldies par jūsu atbalstu, kas dara to iespējamu. Mēs ļoti novērtējam jūsu līdzdalību visnozīmīgākajā aicinājumā – dvēseļu glābšanā. Strādājot kopā, mēs varam radīt izmaiņas ar mūžības vērtību. No pārēdes līdz kristībām šis ir AVR. Tagad jums būs iespēja dzirdēt Sīhalavas atgriešanās stāstu, kas nāk no Madagaskaras.
Es kādreiz ienīdu adventistus. Ja viņi nodarbojās ar evanģelizāciju, es metu akmeņus uz jumta.
Kādu dienu Sīhalava vēroja, kā vairākas skaistas meitenes devās uz adventistu sapulci, un viņam radās kāda ideja.
Man ir vajadzīga laba sieva. Varbūt es tādu varu atrast šeit.
Viņš pievienojās sapulcei un aizmugurē sēžot uzlūkoja savas opcijas. Viena meitene īpaši izcēlās, un pēc sapulces viņš stādījās priekšā.
Es viņai neko neteicu par savu slikto pagātni, un es sāku izteikt lūkšanu, lai tikai atstātu labu iespaidu uz viņu. Drīz vien mēs aprecējāmies, bet tā vietā, lai viņa, mana skaistā sieva, izlabot manas problēmas, viss kļuva arvien sliktāk.
Sīhalavam bija kriminālā pagātne, kas viņu nelika mierā, un pēc tam, kad viņš tika atzīts par vainīgu slepkavībā, tika uzsākta viņa meklēšana. Aptvēris situāciju, kādā ir nokļuvis, Sīhalava bēga uz kādu attālu mežu. Viņš šeit dzīvoja 4 gadus.
Es šeit dzīvoju kā dzīvnieks savvaļā. Es biju sabojājis savu dzīvi un jūtos tā, it kā man nebūtu cerības.
Gluži kā pazudušais dēls, kurš saprata, ka viņam nav vairs ko zaudēt, Sīhalava pameta mežu un apzinoties, ka viņa ģimene viņu noteikti bija atstājusi, viņš devās uz 7. Dienas adventistu draudzi. Draudzes vecākais viņu sagaidīja un apliecināja, ka viņa vieta ir draudzē un ka viņš vienmēr šeit ir laipni gaidīts. Šie vārdi sniedza cerību viņa sirdī.
Lai gan draudzes vecākais bija ļoti laipns, pārējie draudzes locekļi no manis nošķīrās. Mana pagātne atkal mani sāka vajāt, un baiļu pārņemts es atgriezos mežā.
Bet šoreiz Sīha Lava paņēma sev kaut ko līdzi, tas bija radio. Šī bija viņa vienīgā iespēja dzirdēt par notiekošo pasaulē, un viņš dedzīgi klausījās dažādas programmas. Kādu dienu viņš uzgāja adventistu vispasaules radio programmu. Dzirdētie vārdi aizkustināja viņa sirdi, un viņš sāk iemīlēt Jēzu, kurš bija gatavs piedot tādam grēciniekam kā viņš. Labās vēsts iespaidā Sīha Lava sāka aicināt arī citus noziedzniekus no tuvākās apkārtnes klausīties AVR raidījumus. Pārliecināt par iegūto glābšanu caur Jēzus asinīm, Sīha Lava un 15 citi izbijušie noziedznieki pameta mežu un tapa kristīti septītās dienas adventistu draudzē.
Kopā ar maniem draugiem, kas kādreiz bija noziedznieki, mēs izveidojām draudzi, kur mēs katru sabatu slavējam Dievu.
Šodien Sīha Lava vada kādu mazu ticīgo grupu, kur viņi klausās AVR programmu un kopīgi lūdz. Sīha Lava sludina gluži kā Jānis Kristītājs, jebkur, kur viņš dodas, un tuvāko draugu lokā bieži vien tiek dēvēts par apustuli.
AVR izmainīja manu dzīvi, caur to es atradu piedošanu un cerību.
Labdien, dārgo radio klausītāji! Ir pienākusi gada nogale un līdz jaunajam gadam atlicis vien neliels laiks sprīdis. Gada no gada mēs vēlamies, lai nākamais gads nestu vairāk gaišumu mūsu dzīvēs, mūsu namos, mūsu ģimenēs, mūsu bērnos un attiecībās. Ar ko mums paliks atmiņā šis 2020. Gads? Šogad esam piedzīvojuši dažādas ierobežojumus un aicinājumus uz distancēšanos. Tas nozīmē mazāk fiziskā kontakta, mazāk pieskārienu, apskāvienu un fiziskās klātbūtnes. Kaut gan mums kā cilvēkiem šīs lietas ir ļoti nepieciešams. Šis gads, kurš tūlīt noslēgsies, ir raksturīgs ar nemitīgiem brīdinājumiem par globālo sasilšanu, migrantu pārvietošanos, ekonomisko krīzi, kā arī brīdinājumiem, ka veselības aprūpes sistēma Latvijā ir uz izdzīvošanas robežas. Nav tādas dienas, kad sabiedrība netikt informēta par jauniem saslimšanas gadījumiem, un miršo skaitu no neparastās slimības, kur iepriekš nemaz nepazinām, no COVID-19. Šis gads raksturojas ar neziņu, nedrošību, satraukumu un bailēm. Daudziem cilvēkiem šis gads izvērties par ciešanu gadu. Situācija pasaulē paliks tikai sarežģītāka. Tāpēc rodas tādi jautājumi, kā vai mans attiecības ar Dievu ir sakārtotas? Vai es pazīstu Dievu, kur es meklēju spēku? Kur sev piesien, lai pārbaudījumu vētrā mani neaiznestu. Kādā no ziņa lapasēm lasīja liecības no cilvēkiem, kur piedzīvoja piektās kategorijas viesuļu vētru, Irma, kas plosījās Karību jūras salās 2017. Gadā. Citēju. Tas, ko mēs pieredzējām, ir tas, ko jūs redzat šausmu filmās. Cilvēks krēja no mājas uz māju, mašīnas lidoja pāri mūsu galvām. Tāpat arī konteineri 40 pēdu lieli tika mētāti pa labi, pa kreisi. Cilvēki burtiski, lai paglābtos no vētras, piesēja sev pie jumta ar virvēm, lai viņi palikt uz vietas un netikt ierauti vētras virpulī. Vairāk cilvēki, kuri pieredzējuši aizvadītās nakts šausmas, nav ticējuši redzētajam un tam, kas patiešām notiek ar viņu. Tāda ir dzīves realitāte. Ciešanas nāk tās, neskatās uz dzimumu, vecumu, izglītību, bagātību vai tautību. Tās nāk ar skumjām, grūtībām, nelēmēm, slimībām, krīzi, traģēdiju, sāpēm un izmisumu. Šiet, kad dzīves vētras ir pazīstams ikvienam. Tā sasniedz tevi, tur, kur tu atrodies. Iespējams, ka tieši šie apstākļi lik domāt par dzīves nestabilitāti, trauslumu un tās īslaicīgumu. Ijāba stāsts daudziem dievbīgiem cilvēkiem nes mierinājumu, vēršot skatu uz Dievu. Ko mēs varam atrast šajā stāstā? Atverot Bībelē Ijāba grāmatu, mēs ieraugām, ka Ijābs tiek raksturots kā taisnas, ticīgs, bagāts, kā viscildinākais cilvēks austrumos. Par viņu ir teikts, ka viņš bija sirds skaidrs. Ebreju valodā tas skan tām, ko var tulkot arī kā nevainojams, labsirdīgs, vaļsirdīgs, pilnīgs. Tā tiek raksturots Ijābs. Tādā veidā mums tiek darīt zināms par absolūti Ijāba taisnību. Dažāda katastrofa un nelaima rezultātā Ijāba zaudēja savus bērnus, savus īpašumus, pats saslim ar mokpilnu slimību, kas izkropļoja viņa ķermeni. Grāmatas sākuma sadaļā Dievs ir atklāts kā debesu sanāksmes vadītājs. Sātans pārmet, ka Ijābs ne jau bez iemesla ir taisnis, sakot, ka viņš ir tāds tikai saņemto labumu dēļ. Dievs atļāva pārbaudīt taisnā vīra īstā motivāciju, kas apliecinātu viņa ticību. Un tā mēs atrodam šajā grāmatā otrajā nodaļā, kad trīs Ijāba draugi dzirdēja par nelaimi, kāda pār viņu bija nākusi. Tie sataisījās ceļam, ik viens no savas dzīves vietas. Temanietis Elifas, Šoahietis Bildads un Nāamatietis Coafars. Un tie vienojās savā starpā noiet pie Ijāba, lai viņu pažēlot un mierinātu. Un tie pacēla savas acis no tālienes, un tie viņu vairs nepazina. Tad tie pacēla savas balsis un raudāja. Un tie katrs saplēsa savu virsvalku un kaisīja pīšļus uz savām galvām tos mezdami pret debesīm. Un tie sēdēja pie viņa zemē 7 dienas un 7 naktis. Neviens no tiem ar viņu nerunāja ne vārdu, jo tie redzēja, cik ļoti lielas bija viņa sāpes. Kad draugi sāk runāt, viņi meklēja iemeslu ciešanām. Viņos valdīja uzskats par labā atalgošanu un ļaunā sodīšanu. Skaidrojot radušo situāciju, viņi sacīja, ka Ijābs nav bijis tik labs, kā viņš pats domājis. Kāds gan būtu tas iemesls viņa ciešanām? Kāpēc nevainīgajam būtu jācieš? Bet Ijābs zināja, ka ir nevainīgs, un tāpēc drosmīgi noraidīja apsūdzības, kuras izvirzīja sarunbiedri. Tomēr arī viņš pats nodevās atbilžu meklēšanai uz šiem neatbildētajiem jautājumiem. Kur ir Dievs? Jautāja Ijābs. Kā Dievs var pieļaut, ka taisnais, kurš līdzīgs Ijābam, kļūst par upuri, neparedzamajam liktenim, kas tiek atdots nežēlīgās pasaules žēlstībai? Līdzīgi kā šodien ticīgie ļaudis uzdod jautājumu, kādēļ cilvēkiem ir tik ļoti jācieš, par ko, kāpēc Dievs to pieļauj? Ijāba draugi nespēja atbildēt uz jautājumu, kādēļ taisnajiem jācieš, un atbilde arī nav dota grāmatas beigās. Kaut arī Dievs runāja uz Ijābu, bet tie vārdi nedeva nekādu skaidrojumu par tām ciešanām, kuras nāca pār viņu. Tā vietā mēs varam lasīt brīnišķīgu poēziju par visvareno Dievu, par radības pilnību. Tā rezultātā Ijāba domas tika novērstas no sevis un vērstas uz Dieva godību un viņa radīto pasauli. Šīs atklāsmes priekšā Ijābs atzina, ka visus dzīves notikumus vajag uzņemt ar paļāvību un bijībā uz Dievu. No tā var secināt, ka jautājums par cilvēku ciešanām nav iespējams atbildēt intelektuālā līmenī. Ijāba draugi meklē vienkārši skaidrojumus ļaunuma klātesamībai un atbildes uz ciešanām, bet šīs grāmatas vēstījums atsakās no viegliem risinājumiem. Šajā pasaulē ļaunums paliek, un Ijāba grāmatā mēs varam smelties mierinājumu. Ijābs saprat, ka nespēja aptvert savu likteni un ir spiests paļauties vienīgi uz Dievu. Un tikai tad viņa izmisusī sirds spēja iegūt dziedinājumu. Jo Dievs ienāca viņa dzīvē no jauna. Mēs saprotam, ka pastāvīgā atjaunošanās, paļāvībā uz Dievu ir vienīgais veids, kā pastāvēt cilvēkam dzīves satricinājuma brīžos. Netiek tik daudz iztirzelts ļaunuma izcelšanās iemesls, cik vairāk redzams, ka Dievs ir suverēns. Grāmatas noslēgumā ilgi cietušais Ijābs tiek apbalvots ar vēl lielāku bagātību un laimi. Jā, Ijābs izvēlējās uzticēties Dievam, jo Dievs visu kontrolē. Un tas ir atgādinājums arī mums, ka bez Dieva ziņas nekas nenotiek. Cik grūta izvēle, izvēloties ticību, Dievam, kurš pieļauj sarežģītos apstākļus. To darot, viņš izdarīja vislielāko un vislabāko izvēli un izgāja cauri bēdu laikam. Viņa izvēle ilustrē brīnišķīgās lietas, ko Dievs darīs arī mūsu labā, ja mēs izvēlēsimies uzticēties Viņam. Ijābs sastapa Dievu nevis izvairoties ne vētras, bet turoties pie ticības virves. Ijābs visu mūžu ilgojās pazīt Dievu. Viņš bija nesis upurs, viņš bija ievērojis noteikumus, vairījās no ļauna un turēja skaidru sirdi, bet tikai savās ciešanās, visnopietnākajās ciešanās, viņš satika Dievu visdziļākajā veidā. Ciešana ceļš bija vienīgais ceļš, kas Ijāba noved pie tā, ko viņš saka. Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī mana acs tevi skatījusi. Cik daudz cilvēku stāstu mēs varam atrast pie tiem, kas Dievu satika tikai tad, kad dzīvē nonāca zemākajā punktā. Tās nevienmēr ir kādas veselības likstas. Tās var būt darba zaudēšana, finanšu problēmas, tuvu cilvēku nāvu un tā tālāk. Caur ciešanām Ijābs nonāca pie unikālas pieredzes. Ijābs visu mūžu ilgojās pazīt Dievu, bet tikai savās visnopietnākajās ciešanās viņš satika Dievu visdziļākajā veidā. Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi, bet tagad arī mana acis tevi skatījusi. Protams, mēs varam noraidīt Dievu. Diemžēl ir cilvēki, kas to dara. Ne katrs ciešanu ceļā nonāk tuvāk Dievam. Daži izmanto iespēju, lai dotos pretējā virzienā, dotos tālāk no Dieva nekā jebkad agrāk. Bet tomēr ir cilvēki, kas tā nedara. Bībeles sniedz daudz skaistu stāstu. Mēs varam lasīt par vīriem un sievām, kas bija uzticīgi Dievam, kur vienkārši neatlaida ticības virvi, piedzīvojot pārbaudījumus, un Dievs atalgoja viņu ticību. Tas bija Jāzeps, kur brāļi pārdeva verdzībai, un tāpēc daudzas gadus atradās nebrīvē. Bet Dievs atalgoja viņu uzticību. Lielākā daļa Dāvidas atcerēto dziesmu ir tieši no viņa ciešanu laika. Piemēram, 13. psalmā mēs varam lasīt, cik ilga, kungs, tu neliksies zins par mani, cik ilgi tu apslēpsti savu vaigu no manis. Dāvids tomēr izvēlējās ticēt, arī pat šādos apstākļos. Es ceru uz tavu žēlstību, ka mana sirds ir līksma par tavu palīdzību. Stāstā par Ijābu mēs varam ieraudzīt vēl kādu perspektīvu. Laikā, kad vēl Dievs ar viņu vēl nebija sarunājies, Ijābs bija pārliecināts par ko ļoti būtisku. 19. nodaļā 25. pantā mēs varam lasīt, taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā viņš celsies pār pīšļiem. Vienu lietu noteikti viņš zināja, ka mans pestītājs ir dzīvs. Viņa cerība un drošums nebija uz pasaules lietām, ne uz kādiem nedzīviem elkiem, kurus daudz pielūdza, bet uz dzīvo Dievu. Ijāba vārdi atklāja svarīgu atziņu, kaut arī viņš mirtu. Viņš skatīja savu glābēju Dievu. Neskatoties uz viņa smago situāciju, viņa cerība neabrobežojās tikai ar šo dzīvi vien. Viņš ticībā lūkojās uz laiku, ka tas kungs nāks taisnīgi, atjaunojot visu, ko grēks ir izpostījis. Ijāba zināja, ka nāve nevar šķirt no Dieva. Un viņš saka, un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis. Es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Es redzēšu pats ar savām acīm, nevis kāds cits. Lai gan Ijābs dzīvoja ilgi pirms Kristus nākšanas un krusta nāves cilvēka drēku dēļ, viņam bija pārliecība, ka viņš varēs nostāties Dieva klātbūtnē, un viņa acis redzēs to, kuru viņš mīlēja un kam kalpoja. Mēs varam būt pilni pārliecības, tāpat kā Ijābs, ka kungs nāks. Viņš pirmo reizi ieradās kā upurs mūsu grēku dēļ, viņš atkal nāks kā kungs un tiesnesis. Jēzum atgriežoties pie tēva, viņš tika uzņemts debesīs, bet viņš devis solījumu nākt vēlreiz. Pārbaudījumi, ar kuriem mēs saskaramies, var sagādāt sāpes, taču mums ir pārliecība, ka mūsu kungs atkal nāks pēc tiem, kurus izglābusi viņa žēlastība. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā un 1. pantā Jēzus saka saviem sekotājiem, jūsu sirds lai neiztrūksts, ticiet Dievam un ticiet man. Jēzus paredz, ka mēs varam iztrūkties. Tādēļ viņš saka, lai neiztrūkstas. Jēzus var atbrīvot mūs no bailēm, kas mums visiem ir, un tā ir miršana. Mēs visi darbojamies un dzīvojam šī miršanas faktēnā. Jēzus ir nācis pasaulē, lai parādītu, kas ir tas Dievs, kuram būtu jātic, un ticēt arī viņam. Kāpēc viņam? Tas ir skatīt to, kā viņš ir dzīvojis. Jēzus parāda, kāda ir īsta dzīve bez paniskām bailēm par savu dzīvību. Viņš parāda, kā izskatās dzīve šķīstajam, taisniem un godīgajam, laimīgam cilvēkam, kurš uzticās Dievam. Mūsu ticības stūrakmeņš balstās uz Jēzu Kristu. Tiem, kas atzimuši Kristu, slēguši derību ar viņu un paliek viņu vārdu mācībā, kā Pāvils raksta. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dievu kalpiem, jūsu iegūms ir svētapšana un tās gals mūžīgā dzīvība. Ijām ticēju tai dienai, ka kungs celsies pār viņu pīšļiem. Arī Pāvils iedrošina mūs ar vārdiem, kas ir rakstīti pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 4. Nodaļā. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerību. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomirs un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot ercendiļu balsī un Dieva bazūnē. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos. Pretīm tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Iepriecniet cits citu ar šiem vārdiem. Tā nu mēs redzam, ka piepildīsies tas, uz ko Ijāms ticēja un par ko Jēzus runāja un sludināja. Šobrīd mēs dzīvojam nestabilā laikā, un mums priekšā stāv liela pārbaudījuma. Un Jēzus saka Lūkas evaņģēlijā, ka cilvēkiem sirds pamirs izbailēs gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debes stiprums sakustēsies. Tādēļ spiedies tuvāk Dievam jau šodien. Sakārto savas attiecības ar viņu. Staigā ar viņu. Mācies no svētījiem rakstiem izprast Dieva gribu, to, kas taisnas, patiesas un pilnīgs. Piedzīvo viņa klātbūtni un palīdzību. Iepazīst viņu. Lai šodien piedzīvojot dzīves mazās vētras, mēs kopā ar Dievu varētu pastāvēt lielajās. Un tā ir vēl viens iedrošinājums, ko pravietis Jesaja mums raksta. No 41. Nodaļas, 10. Panta, nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs, es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savu taisnības labo roku. Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs, es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Āmen.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja ne tikai sekot līdz jaunākajām ziņām par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 10:00. Tas viss mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šorīt viss. Līdz nākamajai reizei!